Virðulegi forseti, minnihlutinn gerði það tillögu sinni við fjárlögin sem verða væntanlega afgreidd á morgun að leggja til fjármagn til að fylgja eftir þingsályktun sem samþykkt var með 50 atkvæðum gegn engu árið 2010, en það var þingsályktun um afgerandi lagalega sérstöðu Íslands varðandi tjáningar og upplýsingafrelsi. Við umfjöllun tillögunnar komst fjárlaganefnd hins vegar að þeirri niðurstöðu að í menntamálaráðuneytinu væri nægt fjármagn til þess að sinna verkefninu án þess að það væri sérstaklega tilgreint í fjárlögum. Hins vegar kom fram í bréfi sem menntamálaráðherra sendi allsherjar og menntamálanefnd háttvirtri á líðandi ári að ástæða þess að verkefni væri í rauninni í frosti í ráðuneytinu væri fjárskortur. Þess má geta að breytingartillaga minnihlutans var viðbragð við þeirri ábendingu hæstvirts ráðherra. Því spyr ég mennta- og menningamálaráðherra hæstvirtan, er sá skilningur fjárlaganefndar réttur að verkefnin sé hægt að sinna án þess að það sé tilgreint sérstaklega með breytingartillögu í þeim fjárlögum sem við afgreiðum á morgun?
Til málstökur hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra Illugi Gunnarsson.